Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 21. decembar, vijesti dana. Sutkinja Minka Kreho izabrana za VD predsjednice suda BiH. Irena Hadžiabdić, nova predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Federalni poslanici u nastavku sjednice o registru osuđenih pedofila. Na dan rudara potpisan novi kolektivni ugovor u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ujedinjene nacije traže istragu Izraela o mogućem ratnom zločinu u Gazi. Broj žrtava zemljotresa u Kini dostigao 135. Transparency traži istragu o zloupotrebi na izborima u Srbiji. Parlament Albanije otvorio put za hapšenje bivšeg premijera Salji Beriše. U Sarajevu proglašena uzbuna zbog aerozagađenja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH saopšteno da će u naredna dva dana uslijediti relativno poboljšanje kvaliteta vazduha. Vrijeme sutra oblačno s kišom u većim područjima, na planinama slab snijeg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte istraživanje utjecaja omladinskih nevladinih organizacija na etničku distancu kod mladih pokazalo je da su mladi dosta otvoreniji prema osobama drugih nacionalnosti, kaže socijalni pedagog Adnan Pečković.
Ko kažem otvoreniji, misli na činjenicu da su otvoreniji, da se druže s osobama drugih nacionalnosti i da stupaju ljubavne veze, bračne veze i sl.
FabLab BiH, organizacija za istraživanje vođena inovacijama i stvaranjem platformi za razvoj najsavremenijih tehnologija i u Bosni i Hercegovini. Edin Škaljić, direktor FabLaba BiH, kaže...
Da prikažemo šta nauka može da uradi za nas, šta dobrobit tehnologije donose.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Minka Kreho imenovana je za vršiteljicu dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Sanin Bogunić, član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. VSTV BiH je dan ranije suspendovao Ranka Debevca sa pozicije predsjednika suda BiH, nakon što je uhapšen 18. decembra. Tužilaštvo BiH njega i bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića sumnjiči za zloupotrebu položaja u vezi s nezakonitim prisluškivanjem. Na dan rudara, koji se obilježava 21. decembra u Federaciji BiH, potpisan je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH. Ugovor su u direkciji rudnika Ugljak Reka u Tuzli potpisali ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić i predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Husić. Novim kolektivnim ugovorom, prema riječima Sinana Husića, doći će do prosječno gledano povećanja plata za oko 200 maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je danas u Sarajevu kako je završena konačna lista korisnika jednokratne pomoći Europske unije i da će Federalno ministarstvo financija sutra uplatiti novac opštinama i gradovima. Pomoć Europske unije će dobiti 154.779 domaćinstava za subvencije energenata.
Obzirom da su po konačnoj listi rezultati javnog poziva malo drugačiji od projeciranih, tako su i konačni pojedinačni iznosi koji će dobiti krajnji korisnici modificirani. Mi smo donatora sredstava delegacije Europske unije imali preliminarno izračunate iznose za svaku kategoriju, a obzirom da je konačna lista završena, te da u najboljoj kategoriji domaćinstava imamo penzionere sa najnižom garantovanom penzijom, pojedinačni iznosi su povećani za 64,25 novih maraka, što znači da će penzionieri dobiti po 364,25 konvertibilnih maraka po domaćinstvu. Znači, opet moram ponoviti ono od početka, što ponavljam, neće to dobiti penzionieri, nego će dobiti domaćinstvo u kojem živi penzionier. Znači, 364,25 konvertibilnih maraka za domaćinstvo penzionera. Znači, na ovaj način ispunjeni su apsolutno svi uslovi donatora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo financija, će sutra koliko dana pustiti sa općinama i gradovima, a očekuje se, znači, da će općine i gradovi isplate izvršiti najkasnije u narednih 10 dana.
Govorio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komisija UN-a za ljudska prava zatražila je da Izrael otvori istragu o mogućem počinjenju ratnog zločina njegovih snaga u Gazi. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako je sjeverni dio pojasa Gaze ostao bez funkcionalnih bolnica zbog nedostatka goriva, osoblja i zaliha. Vijeće sigurnosti UN-a ponovo bi trebalo glasati o Gazi, dok Sjedinjene Američke Države kažu da se vode ozbiljni pregovori o novom primirju u Gazi i oslobađanju izraelskih talaca. Pripremio Zvjezdan Živković.
U saopštenju Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava navedeno je da je ova agencija UN-a primila zabrinjavajuće informacije u vezi sa smrću 11 nenaoružanih Palestinaca u gradu Gazi. Oni su izgubili život u utorak navečer tokom akcije izraelske vojske u stambenoj zgradi u koju se sklonilo više porodica. Izraelski vojnici navodno su odvojili muškarca od žena i djece, zatim pucali i ubili najmanje 11 muškaraca pred očima članova njihovih porodica, navodi su svjedočenja koja je objavio Observatorij Euromed za ljudska prava. UN-ova agencija potvrdila je smrt 11 Palestinaca, ali naglašava da se okolnosti smrti još ispituju. Naglašava se da izraelske vlasti moraju odmah provesti nezavisnu, duboku i učinkovitu istragu o tim optužbama. Izraelske vlasti za sada nisu komentarisale optužbu. A sjever Gaze ostao je bez funkcionalnih bolnica, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Bolnice su ostale bez goriva, osoblja i zaliha. Posljednja bolnica bila je Al-Ahli, ali ona je sada minimalno funkcionalna. Vijeće sigurnosti UN-a pokušat će danas ponovo glasati o rezoluciji u Gazi, nakon što je ono nekoliko puta odgođeno zbog nemogućnosti dogovora. Vijeće, kritikovano zbog svog nedjelovanja od početka rata između Izraela i Hamasa, danima pregovara o novom tekstu rezolucije čiji su pokrovitelji Ujedinjeni Arapski Emirati. Napeti diplomatski pregovori vode se oko teksta rezolucije kako bi se izbjegao još jedan veto Sjedinjenih Država, a navodno je glavna tačka spora oko inspekcije i praćenja humanitarne pomoći koja ulazi u Gazu. Ujedinjeni Arapski Emirati, autori nacrta rezolucije, rekli su da se nastavljaju rasprave na najvišem nivou. Upitan hoće li SAD ponovo staviti veto na rezoluciju, državni sekretar Antony Blinken rekao je da radi na tome da pomoć koja stiže u Gazu neće biti otežana nikakvim naporima u UN-u. Većina članova Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija ranije ovog mjeseca podržala je trenutni prekid vatre u Gazi, a 13 od 15 članica glasalo je za. SAD je stavio veto na zahtjev, a Velika Britanija bila suzdržana. Izrael se protivi trajnom prekidu vatre, insistirajući da neće prekinuti rat sve dok Hamas ne bude eliminisan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kontroverzni francuski zakon o imigraciji izazvao je duboke podjele u centrističkoj stranci Emanuela Macrona, čiji članovi optužuju predsjednika za skretanje udesno, pišu svjetski mediji. Francuski parlament odobrio je kontroverzni nacrt zakona o imigraciji koji povećava ovlašćenja države da deportuje strance i ograničava pristup socijalnoj pomoći i državljanstvu. Zakon, prema ocjeni Wall Street žurnala, učvršćuje desni smer vlade predsjednika Macrona te pokazuje kako antiimigraciona stranka Marine Le Pen nacionalno okupljanje oblikuje mainstream razmišljanje u cijeloj zemlji. Predlog zakona daje vladi ovlašćenja da protera strane stanovnike koji odbacuju vrijednosti Francuske Republike. Njime se pooštrava pristup dečjim i stambenim beneficijama za strane stanovnike koji legalno žive u Francuskoj, dok deca rođena u Francuskoj čiji su roditelji strani državljani više neće automatski dobijati državljanstvo. Predlog zakona također ilustruje konzervativnu promjenu francuskog predsjednika koji je došao na vlast 2017. na platformi ni levo ni desno. Od tada je, ukazuje list, Macron skrenuo udesno, pooštravajući zakone o radu, povećavajući policijska ovlašćenja i podižući granicu za odlazak u penziju. Macron je bio prisiljen na ponižavajući kompromis s desničarskim strankama, poput stranke nacionalno okupljanje Marine Le Pen, kako bi parlament usvojio njegov glavni predlog zakona koji pooštrava imigracijske zakone, piše Londonski Times. Izglasavanjem zakona prema oceni lista Makron je izbjegao dublju političku krizu koja bi proizašla iz neuspeha u postizanju dogovora o zakonu, ali poslanici na levoj strani njegove centrističke stranke duboko su zabrinuti onim što neki vide kao de facto savezništvo sa Le Pen oko imigracije. To je najregresivniji predlog zakona u posljednjih 40 godina za prava i životne uslove stranaca, uključujući one koji su dugo u Francuskoj, navodi su u zajedničkom saopštenju oko 50 nevladinih organizacija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sudeći prema preliminarnim rezultatima izbora u Srbiji, i novi saziv parlamenta imaće većinu poslanika koji se otvoreno protivi uvođenju sankcija Rusiji. Ima li Kremlj uporište u novoj skupštini Srbije? Poslušajte u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Uz stranke dosadašnje vlasti, protiv sankcija Rusiji su dve desne koalicije i jedna manjinska lista. Koalicija NADA, Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića i manjinska ruska stranka ne žele Srbiju ni u Evropskoj uniji. Imaće 27 od 250 poslanika u Skupštini, a ispod cenzusa ovog puta ostala je desničarska proruska koalicija Dveri zavetnika, koja je u prošlom sazivu imala 14 mandata. Podseća spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Dveri i zavetnici su bili na neki način lučonoše najdirektnije saradnje sa Moskvom, tako da je to zatvaranje jednog kanala ruskog uticaja.
Jakšić, međutim, ističe da je Moskva sačuvala glavno uporište kroz pobedu koalicije oko vladajuće Srpske napredne stranke.
Očigledno su pokazali tokom čitave ove protekle decenije koliko su važni odnosi sa Moskvom.
Uprkos zalaganju za članstvo u Evropskoj uniji, stranke vladajuće koalicije održavaju bliske veze sa Kremljom, odbijaju da uvedu sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, a neke od njih se zalažu i za okretanje zemljama BRICS-a. Lista SNS-a osvojila je većinu sa 128 mandata u Skupštini. Drugoplasirana je opoziciona proevropska koalicija Srbija protiv nasilja sa 65 mandata. Njene članice nemaju jedinstven stav o uvođenju sankcija Rusiji. Iako Vučić nije bio kandidat na ovim izborima, lista stranke čiji je osnivač nosila je njegovo ime. I oni funkcioneri SNS-a su tokom kampanje poručivali biračima da će proevropska opozicija uvesti sankcije Rusiji ako dođe na vlast.
Rusi ne treba da se brinu posle ovih izbora, a u krajnjoj liniji vidi se da su oni odmah uputili čestitku jer mogu da budu zadovoljni.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je dan nakon glasanja u Srbiji izjavio da Moskva pozdravlja uspeh Aleksandra Vučića.
Ne mislim da će jačati pritisak Brisela oko sankcija. Mislim da su sve Evropljani na neki način pomirili sa time da Vučić ne želi da uvede sankcije.
Ocenjuje Boško Jakšić. Smatra da je pritisak Brisela sada usmeren ka rešavanju pitanja Kosova.
Približavanje Evropskoj uniji proglašeno za strateški i geopolitički prioritet ove zemlje. Problem je u tome što se ona u praksi ne ostvaruje.
Nova lica u parlamentu Srbije su predstavnici desničarske proruske liste Mi glas iz naroda, koju predvodi dr. Branimir Nestorović, poznat po teorijama zavere. U Skupštini će imati 13 mandata, a Nestorović nije isključio mogućnost podrške vladajućoj koaliciji. Opoziciona desna koalicija NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, u novom sazivu imaće 13 predstavnika, što je sličan rezultat kao na prošlim izborima. Lider koalicije Miloš Jovanović je više puta izjavljivao da su za njih sankcije Rusiji neprihvatljive. Fokus u kampanji Jovanovića bilo je snažno protivljenje sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji je postignut pod okriljem Evropske unije.
Značajan uspeh koalicije NADA također pomaže Rusiji, jer je to koalicija koja također je antievropska i proruska. Moglo bi to da se sigurno kaže i za koaliciju koju predvodi profesor Nestorović.
Ocenjuje Boško Jakšić. Po prvi put u parlament sa jednim poslanikom ulazi ruska stranka koja je na izborima učestvovala kao manjinska. Na čelu stranke je Slobodan Nikolić, inače predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Vladimir Putin. Rusofilstvo, socijalni konzervativizam, evroskepticizam, antiglobalizam, srpski nacionalizam. Tako je na sajtu opisana ideologija ove partije. Lista je dobila status manjinske uprkos protivljenju dela članova Republičke izborne komisije, da ta stranka nije zaista manjinska. a za razliku od zapadnih međunarodnih posmatrača koji su nakon izbora ukazali na neregularnosti, ruski posmatrači su ocijenili da su izbori protekli u, citiramo, fer i korektnoj atmosferi. Izbore je na poziv Republičke izborne komisije Srbije, pored ostalih, pratio senator Dmitri Vasilenko, koji je pod sankcijama SAD, Velike Britanije i Evropske unije zbog podrške invaziji i aneksiji ukrajinskih teritorija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Iako je bilo najavljeno da će podgorička firma PS Gradnja početi sa rušenjem stambene zgrade Lamela C ispod Ljubovića u Podgorici, u kojoj je prodala stanove, to se nije desilo. Ispred zgrade okupili su se stanari koji nisu dozvolili da se ruši objekat, a situaciju na terenu su pratili pripadnici uprave policije. Policija se povukla jer se nisu pojavili predstavnici Centra za socijalni rad. Prilog Srđana Jankovića.
Rušenje stambene zgrade u Podgorici je odloženo do odluke Upravnog suda i zbog činjenice da na licu mjesta nisu bili predstavnici službe za socijalno staranje. 83 vlasnika stanova u zgradi izgrađenoj prije 2020. godine okupili su se kako bi spriječili rušenje zgrade za koju je nadležna inspekcija ocijenila da je nelegalna i da je za rušenje. Firma koja je izgradila zgradu u Podgorici je regularno prodala sve stanove zainteresovanima, a oni koji su kupili stanove upisani su kao vlasnici bez ikakvih smetnji. Potom su se suočili sa odlukom nadležnih da je zgrada nelegalna i da će biti srušena. Jedan od onih koji su kupili stan u spornoj zgradi je Radojica Perović, koji je ukazao na hiljade objekata koji su nelegalno sagrađeni u Podgorici i Crnoj Gori, koji nikada nisu uklonjeni.
Na hiljade objekata, pogledajte Dajbarsku goru, Malo brdo, Kakaritsku goru, park šume, sve su uzurpirano, zemljište, nelegalna gradnja. Sami ministar rekao noveče, Kolašin dobre vode, gdje mu je Petenaka pođenka sistem panjka tamo ruši, došla je na ušaku jada, ovdje se življava. Moje je sumnja, nikoga lično ne opterećujem, da je ovdje lično, lični interes i sukob pojedinih ljudi što su donijeli ovakvu odluku da ovo ruše. Taj ko krene da ruši, mora da snosi odgovornost, da vrati pare ljudima. Mi smo prevareni, dovedeni u zabludi ovdje.
I Marina Pejović je saopštila da su kao kupci stanova ispoštovali sve procedure upisa nekretnine u katastar i tako postali vlasnici, te zaključila da država nema pravo da ruši zgradu.
Mi smo zavedeni u katastar, mi smo vlasnici. Naše, naravno sve, mi imamo sve, evo, jedan kroz jedan. Znači, ako smo vlasnici, kako može da ruši neko privatnu imovinu? Neko mora da snosi odgovornost. Mi smo kupili prije 3 godine, ne znam sad svako je, ima različito vrijeme kupovine, ja sam. Kad smo kupili stan, što je najbitnije, molim vas, jedino što je bitno u svemu ome, kad smo kupili stan, zgrada je bila izgrađena. Znači, ja razumijem da zgrada nije bila izgrađena, pa je nelegalna. Ok, ako je pustila država, ja kao kupac, moje nije bilo da provjeravam zašto je zgrada podignuta ili legalna ili nije. Ja sam kupac, ja smatram država je pustila da se podigne zgrada. Ok, zgrada u redu. I sad treba da neko ruši to. Ne može, što se nas tiče, mi neki su spremni tu da stanu ispred mašina. Ja se iskreno nadam da će država sad konačno da reaguje, jer i mi već 3 godine čekamo, plaćamo rate kredita, mislim da to nije u redu. Nadam se da će doći do rešenja, ubrzo. Očekujemo od ministarstva da reaguje.
Čedomir Radičević je apelovao na državu da zaštite građane koji su stanove kupovali potpuno legitimno, bez ikakvih naznaka da je zgrada sporna i da je predviđeno njeno rušenje odlukom inspekcije.
Dužan je bio organ koji je donio takvo rešenje da izvrši zabilježbu u javne knjige, to je u katastar, pa bi nas prilikom kupovine notar upoznao da mi to znamo i mi ne bismo tada ušli u takvu obligaciju. Dakle, pošto nije to zabilježeno, to ne postoji za nas. Tako da smo istekli bez tog tereta i ona možda proizvodi dejstvo odnosno nas, može na investitora, ali investitor više nema ništa ovdje. On nema ništa, sve je prodao, uzeo je novac i još je došao da ruši. E, zamisli vi to, pa da čovjek ne povjeruje.
Treba reći da je ministar urbanizma Janko Odović nedavno saopštio da će svi nelegalno sagrađeni objekti u Crnoj Gori biti legalizovani kada bude donesen novi zakon o legalizaciji nakon utvrđivanja vlasništva i digitalizacije katastarskih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
4 novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime and Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Uticaj omladinskih nevladinih organizacija na etničku distancu kod mladih naziv je istraživanja koje je Centar za omladinski razvoj Proniz Brčkog proveo u 4 bosansko-hercegovačka grada. Istraživanjem koje je započeto u maju, a okončano u novembru ove godine, obuhvaćene su 2 fokus grupe mladih. Oni koji su aktivni u omladinskom nevladinom sektoru i oni koji to nisu, zabilježio Zoran Matkić.
Socijalni pedagog Adnan Pečković kaže da se istraživanjem Pronija nastojalo provjeriti koliko omladinske nevladine organizacije imaju utjecaja na zbližavanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji dolaze iz različitih etničkih skupina.
Istraživanje je trajalo 6 mjeseci, znači počelo nekad tamo u maju, završilo u polovinom novembra. Što se tiče koliko ljudi je bilo obuhvaćeno ovim istraživanjem, 54 mladih ljudi je učestvovalo, znači, u fokus grupama koje su bile urađene u 4 grada Bosne i Hercegovine, znači Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Bijeljina. To su lokalne zajednice gdje su radile se fokus grupe, plus nešto preko 300 mladih ljudi koji su ispunili online upitnike.
Istraživanjem su bile obuhvaćene 2 skupine mladih. Oni koji su aktivisti neke omladinske nevladine organizacije i oni koji to nisu, naglašava Pečković.
Kad smo proveli te fokus grupe, shvatili smo da su mladi ljudi koji su aktivni u omladinskim organizacijama dosta otvoreni prema osobama drugih nacionalnosti. Kad kažem otvoreni, mislim na činjenicu da su otvoreni, da se druže s osobama drugih nacionalnosti, čak i da stupaju, kako bi rekao, u najintimnije veze, znači ljubavne veze, bračne veze i slično tome. Tako da je taj narativ koji omladinske organizacije nude u smislu saradnje sa drugima, solidarnosti i tako dalje, puno su otvoreni.
Za razliku od političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, omladinske nevladine organizacije šalju mladima i ovdašnjoj javnosti sasvim drugačije poruke.
Kad slušamo, recimo, lokalne političare na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini, suštinski šta nam govore, mi moramo biti razdvojeni, mi ne bi trebali da sarađujemo i tako dalje, oni drugi su nam neprijatelji, ovi trebamo se držati svoje grupacije ili svoje etničke pozadine, jel, dok omladinske organizacije nude drugačiji narativ. Znači, oni im govore putujte, sarađujte, radite zajedno, pravite zajedničku budućnost. To je osnovna razlika.
Iz Brčanskog Pronija poručuju da budućnost ljudi u Bosni i Hercegovini ne vide u životu jednih pored drugih, već jednih s drugima. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Fab Lab BiH je organizacija za istraživanje vođena inovacijama i stvaranjem platformi za razvoj najsavremenijih tehnologija i u Bosni i Hercegovini. Želeći nauku i inovacije učiniti otvorenim za sve, Fab Lab će u narednom periodu proširiti mrežu Fab Labova širom BiH. Na globalnom nivou Fab Lab mreža je otvorena kreativna zajednica proizvođača, umjetnika, naučnika, inženjera, edukatora, studenata, amatera i profesionalaca u više od 100 zemalja i 1800 Fab Labova širom svijeta. Više u prilogu Azre Bajrić.
Glavna misija Fab Laba je dati priliku za stvaranje, inoviranje i podušavanje svim zainteresiranim, bez obzira na godine, iskustvo ili obrazovanje. Zahvaljujući Fab Labu BiH, Sarajevo je postalo dio globalne inicijative, a proširenje mreže u BiH počelo je u Unsko-Sanskom kantonu. Edin Škaljić, direktor Fab Laba BiH.
Fab Lab je inače istraživačka tehnološka organizacija koja ima svoj inovacijski centar koji se radi u industrijama 4, industriji 5. Znači, to su robotika, 3D printanje, virtualna realnost i te, znači, laboratorije, koncepte i radionice ćemo uskoro ponuti na Fab Unsko-Sanskog kantona. Da prikažemo šta nauka može da uradi za nas, šta dobrobit tehnologije donose i kako možemo iskoristiti danas. Znači, ovdje nije samo, znači, čista tehnologija, znači, ovo je spoj privrede i nauke u principu i to je ono što se ovdje nudi i što će se nuditi u budućnosti.
Fab Lab Unsko-Sanskog kantona namjerava osigurati prostor, opremu i programe koji razvijaju poduzetništvo, pružaju praktično iskustvo učenja i jačaju interes za STEM obrazovanje. Neira Mesić, predsjednica Fab Laba Unsko-Sanskog kantona.
Smatram da trebamo biti ažurniji i da trebamo više pažnje poklanjati nauci, da se trebamo više družiti sa ljudima koji znaju, pogotovo s ljudima koji od nas znaju više, jer samo na takav način možemo širiti svoje vidike i jednostavno, ako se uvijek krećemo u krug ljudi koji znaju isto kao mi ili manje od nas, mi nikad nećemo napredovati. Tako da, meni je to uvijek prvi cilj, tražiti nauku, istraživati i jednostavno prepoznavati ljude koji znaju više, a uvijek to vidim.
Zvanični početak rada Fab Laba Unsko-Sanskog kantona obilježale su radionice STEM zone. Otvorenost za inovativna rješenja i prva istraživanja u svijetu nauke pokazale su i učenice Cazinske gimnazije Lea Čizmić i Džajla Burzić.
Zadatak Smart Gardena je da mjeri količinu toplote i vlažnost zemljišta. Kada nema dovoljno vlažnosti u zemljištu, automatski se aktivira pumpa.
Prvi eksperiment je dokazivanje glukoze u voćnom soku i medu. Pomoću Fehlingovog reagensa dokazivali smo prisustvo glukoze kao jednog od najraširenijih monosaharida u našem svijetu.
Fokus Fab Laba je promocija inovativnosti i slobode u radu bez obzira na vrstu ideje. Stoga se radi na povezivanju učenika i studenata, akademske zajednice i privrede. Neira Očuz, članica tima.
Ovo je prilika zapravo da pomognemo mladim ljudima, odnosno da ih usmjerimo u pravcu STEM nauka i STEM obrazovanja i Fab Lab u Unsko-Sanskom kantonu bit će jedna odlična prilika i mjesto da svi mladi ljudi koji su zainteresovani za STEM usmjerenja ispolje svoju kreativnost, provode korisno svoje vrijeme, da ih usmjerimo u pravcu STEM nauka.
Mladen Senić, član tima.
To će biti jedno super mjesto za inovacije, za obrazovanje djece, za istraživanje.
Na globalnom nivou FabLab mreža je otvorena kreativna zajednica proizvođača, umjetnika, naučnika, inženjera, edukatora, studenata, amatera i profesionalaca u više od 100 zemalja i 1800 FabLabova širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.